galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab arbaca bisha agoosto waa 8 sanadka 2018ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa wada jir idinku daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jaamac cabdulla jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah soomaalida iyo oramada gobolka minnesota oo ka wada hadlay colaadda dhulka ay wada degaan ee ethoobiya.
diin ma ogolo, caqliga toosanna ma ogolo, qof bini aadama in la dilo, walaa taqtulu nafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaqi. waxaa weeyaan qof bini aadama diin kasta uu aaminsan yahay, dilkiisu ma bannaano, guryaha la gubi ma bannaano, goobaha cibaadada la gubi ma bannaano, dadka cabsida ama barakicinta lagu beeraya ama la gelin diinta ma ogolo.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
ilkaheeda dhammaysna caruur baan ka dhigtaayo, dabtayda ay ku gamcaano, dhareerkan ka tiraayo, hadba waa dhunkadaa.
qaxooti soomaali ah oo ka cararaya dagaalada yeman oo dib ugu noqday dalkoodii ayaad maqli doontaan.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. gaadiid ay wateen ciidamada ka tirsan Amazon ayaa qarax noociisu yahay miinooyinka la hago lagula beegtay agagaarka isbitaalka Soos ee magaalada Muqdisho, waxaana qaraxani ay waxyeelo ka soo gaartay mid ka mid ah gaadiidkii ay wateen ciidamada Amazon oo qaraxaasi uu haleelay. lama oga ilaa iyo hadda khasaaraha dhabta ah ee ka soo gaaray qaraxaasi ciidamada Amazon. waxaase jirta in qaraxa kadib rasaas ay fureen ciidamadaasi ay ku geeriyoodeen 3 qof oo mid ka mid ah ay ahayd haweeney shaah ku iibinaysay agagaarka isbitaalka Soos ee magaalada Muqdisho.
doorasho gaara oo si dhow isha loogu hayo looguna tartamaya aqalka wakiilada ee kasoo gobolka Ohio ayay weli si dhow isugu dhow yihiin musharaxiinta, waxaana la filayaa in markaasi la ogaan doono maalmaha soo socda natiijada rasmiga ah. xisbiga jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa miisaan siinaya natiijada doorashadan, sidoo kalena waxaa la danaynayaa bal inay sawir ka bixiso waxa laga fili karo doorashada xilliga dhexe ee labada aqal. sida la soo warinayo mudanaha ka socda dhinaca jamhuuriga, Tory Paulderson ayaa ka horreeya ninka ishayaan ee xisbiga dimuqraadiga Danny O'Connor ku dhowaad 1700 oo cod xogayaha gobolka Ohio. waxa uu sheegay in codkooda ay dhiibteen ku dhowaad 3400 oo codad ah iyo weliba 5000 oo ah muwaadiniin codkooda soo dhiibtay iyagoo maqan, balse sida sharciga uu qabo aysan mas-uuliyiintani tirin karin 11 maalmood kadib xilliga codeynta. qofka ku guuleysta codeyntan ayaa buuxinaya kursigii uu baneeyey Pat Tiber oo ka tirsanaa xisbiga jamhuuriga oo iscasilay.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saadaaliyey maanta in dowladda Mareykanka iyo Shiinuhu ay yeelan doonaan xiriir ganacsi oo aad u wanaagsan, balse ka duwanaan doono midkii ay lahaayeen xilliyadii dalka ay maamulayeen madaxweynayaashii isaga ka horreeyey. hadalkan oo uu madaxweynuhu ka horjeediyey qaar ka mid a hormuudka ganacsatada oo si gaara loo casuumay ayuu ku daray in uu doonayo guusha Shiinaha, balse uu madaxda dalkaasi ka ramay inay sameeyaan nidaam si cadaalada ay ugula ganacsanayaan dalka Mareykanka. madaxweyne Donald Trump ayuu dalku Shiinuhu u ahaa bartilmaameed uu tusaale u soo qaato marka uu ka hadlayo ganacsiga aan dheelitirnayn ee dalalka qaar ee Mareykanka kula jiraan. sidaa darteed ayuu horey ugu soo rogay canshuuro gaaraya 30 bilyan oo doolarka Mareykanka. maantana saraakiil ka tirsan maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay inay ku darayaan canshuuro horle oo gaarayo 16 bilyan.
qabiir Mareykan ayaa sheegay inay aqli xumo noqon doonto haddii uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kulan labaad uu la yeesho hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un haddii aysan Pyongyang si buuxda u soo gudbin diiwaanka hubkeeda nukliyeerka iyo xarumaha ay ku hayso, iyadoo aqbalaysa tallaabooyinka lagu xaqiijinayo oo sugan oo ku aadan burburinta hubka nukliyeerka ka hor kulanka labaad. Robert Manin oo ka tirsan golaha Atlantic Council ayaa sheegay inuusan isagu ku talinaynin in kulankaasi la qabto haddii uusan Kim u soo gudbin hay'adda la socodka hubka kiimikada ee IAEA si ay baaritaan ugu sameyso xarumahaasi ulana socoto. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa muujiyay sida uu u doonayo inuu kulanka la yeesho Kim Jong-un, isagoo ku sheegay toddobaadkii hore bartiisa Twitter-ka, "Waxaan sugayaa inaan si dhaqsiyo leh ku arko."
Jaaliyadda Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa kulan la yeeshay dad ay iyaguna ka soo jeedo dalkaasi Itoobiya oo Oromaa. Kadib kulankaasi oo xalay ay ku qabteen masjidka Abubakar As-Siddiq ee magaalada Minneapolis ayay wadajir ula hadleen warbaahinta. Wariyaha VOA-da Maxamuud Mascada ayaa warbixintan soo diray.
Jaliyadaha hormada iyo Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Minnesota ayaa shir jiraayd oo ay ku qabteen masaajidka Abubakar ee magaalada Minneapolis waxay ku cambaareeyeen dagaalada ka socda dhulka hormada iyo Soomaalida ee waddanka Itoobiya. Shirkan jiraayd oo ka soo qayb galeen waxa garadka culimada diinka iyo ganacsada ka soo jeeda labada qoomiyadood ee ku dhaqan gobolka Minnesota ayaa waxay ku baaqeen in culadda sida ugu dhaqsiyaha badan loo joojiyo, sidoo kalena waxaa laga codsaday dowladda dhexe Itoobiya inay soo abjarto dagaalada sii faafaya ee u dhexeeya labada qoomiyadood. Sheikh Nasir Xamza oo ka tirsan jaliyadda hormada ee gobolka Minnesota kana socday masaajidka Tawfiiq Islamic Center oo ah masaajid ay maamulaan jaliyadda hormada ee gobolkan oo shirka jaraa'id ka hadlay ayaa ka codsaday labada dhinac inay culadda joojiyaan.
First of all, I would like to ask you to stop killing each other. This is not Islam. This is not also Christianity. This does not belong to any religion. Violence cannot bring us together, but violence cannot be the solution. We can only be stronger when we are united.
Sheikh Nasir Hamza ayaa waxa uu sidoo kale ugu baaqay dhinacyada dagaalamaya inay ka fogaadaan duminta iyo gubitaanka goobaha cibaadada ee diimaha kala duwan.
Burning any religious institution is like you burning your own institution. You allowing others to burn your own institution. So burning any religious place, it is never been a respect. It is dishonor from Allah subhanahu wa ta'ala. Please stop burning any institution. Have respect for any other religion, even if it's not yours.
Shirka jaraa'id ayaa dhinaca Soomaalida culimadii ka socotay ee madasha ka hadashay waxaa ka mid ahaa Sheikh Axmed Taajir oo imaamka masaajidka Ummatu Islaam ee magaalada Minneapolis. Sheikh Axmed Taajir ayaa sheegay in dilka qofka bini'aadamka ay aanu banaaneyn diin kasta oo uu rumaysan yahayba.
Diin ma ogolo, caqliga toosanna ma ogolo, qof bini'aadama in la dilo. Walaa taqtulu nafsa allatii xarama allahu ilaa bilxaqi. Waxaa weeyaan qof bini'aadama diin kasta oo aaminsan yahay dilkiisu ma bannaano, guryaha lagubi ma bannaano, goobaha cibaadada lagubi ma bannaano, dadka cabshida ama barakicinta lagu beeraya ama la gelin diintu ma ogolo. Waxaan soo jeedaynaa anaga waxa communityga Minnesota ku nool in arrimaha si degdega loo joojiyo, walaalnimo iyo naxariis iyo ixtiraam lagu noolaado, iyo cadaalad iyo isqadarin heer dowlad dhexe iyo heer gobol iyo heer degmooyin.
Shirka jaraa'id ayaa sidoo kale waxa uu baaq toosa u diray ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed, waxaana laga codsaday in dowladdiisu ay sugto ammaanka muwaadiniinta sida gardarrada ah loo laynayo. Sheikh Cabdiraxmaan Sheikh Cumar waa imaamka masaajidka Abubakar ee magaalada Minneapolis ayaa carabka ku adkeeyay in dowladdu ay xoogga saarto sidii ay nabad u kala dhexdhigi lahayd dhinacyada dagaalamaya.
Waxaa kaloo ugu baaqa dowladda federaalka oo wasaaraha ka yahay Abiy Ahmed iyaga ummadda mas-uulka ah oo hoos imaada waa inay ammaanka sugaan ilaahay hortiisana iyaga la weydinayaa, iyaga responsible ka dowladda federaalka. Dadka shacab ma aha cidla joogo dowladda xukunto, saad cashuurta uga qaadaysaan oo aad waa inaad ammaankooda sugtaan. Qofna waa inuu qof taaban, qof waa inuusan qofna taaban. Taasaan ugu baaqaynaa ilaahay waxaa weydiisanaa subxaana wa tacaala fidnada inuu joojiyo iyo dagaalka iyo dadka dhimanaya walaha ah ilaahi subhanahu wa ta'ala fidnada allah naga joojiyo
jaliyadaha ka soo jeeda qoomiyadaha soomaalida iyo oromada ee gobolkan minnesota ayaa wada dadaalo ay ku doonayaan inay kaalin uga qaataan joojinta dagaalada u dhaxeeya labada dhinac laba toddobaad ka hor ayay ahayd markii golaha deegaanka magaalada minneapolis uu hormuud u ahaa cabdi warsame oo ah wakiil laga soo doorto xaafadda ay ku badan yihiin jaliyadaha oromada iyo soomaalida ay ugu baaqeen ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed inay xukuumaddiisu wax ka qabato colaadda sii faafaysa ee u dhexaysa qoomiyadaha oromada iyo soomaalida ra-iisul wasaaraha wakhtigaas udcaal ku mariyey waddanka maraykanka jaliyadaha labada dhinac ayaa sidoo kale u ololeynaya isu soo baxyo nabadeed oo lagu qabto magaalooyinkan mataanaha ee gobolka minnesota maxamuud mascade v o a minnesota
arar walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobankiyo sagaal iyo tobanka mitrband warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba lixdiiyo barka subaxnimo dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba kood iyo barka duhurnimo wararkiiyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba afarta galabnimo caweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4-5-5-8-5-3 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com
dowladda kanada ayaa mar kale ka hadashay go'aankeeda ku aadan u doodista xuquuqda aadanaha gaar ahaana siideynta labada walaalaha ah ee ku xiran sacuudiga taasoo ka caraysiisa sacuudiga sacuudiga ayaa axaddii waxay jartay xiriirkii ganacsi ee ku kacayay balaayiinta dollar iyo midkii diblomaasiyad ee kala dhexeeya dalka kanada wariyaha v o e da ee kanada xuseen nuur xaaji ayaa warkan ka soo diray toronto
xiriirka diblomaasiya ee kanada iyo sacuudiga ayaa xumaaday kadib markii axaddii sacuudigu uu ku dhawaaqay inuu joojiyey xiriirkii ganacsi ee kala dhexeeya kanada islamarkaana uu yeeray safiirkii ka joogay ottawa halka safiirkii kanada ee riyaadna loo qabtay 24 saac inuu uga baxo sacuudiga go'aankan sidan u culus ayaa yimid kadib markii kanada ay ku baaqday siideynta raiif badowey iyo samaar badowey oo ah walaalo sacuudiyaana walow samaar ay haysato dhalashada dalka maraykanka halka raif xaaskiisa ee caruurtiisu ay degan yihiin dalkan kanada bil ka horna ay qaateen dhalashada dalkan qoraal ayaa caro ka muuqatay oo wasaaradda arrimaha dibadda sacuudigu ay soo dhigtay barteeda twitter-ka ayaa lagu sheegay in taariikhda sacuudigu uusan aqbalin uuna aqbali doonin in lasoo fargeliyo arrimihiisa gudaha hadalka kanadana uu yahay mid ka dhana madax bannaanida sacuudiga qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in kanada haddii aysan ka baaqsan fargelinta arrimaha gudaha sacuudigu ay iyaguna samayn doonaan mid taasi la mida balse kanada ayaa mar kale ka hadashay xiriirka sii xumaanaya ee kala dhexeeya sacuudiga wasiirka arrimaha dibadda dalkan christia freeland oo warar fidiyeenada kula hadlaysay magaalada vancouver isniintii ayaa sheegtay in kanada ay ku qanacsan tahay u doodista xuquuqda aadanaha taasna ay tahay waxa kanada ay u taagan tahay dalalka khaliijka qaar sida baxrayn imaaraadka iyo kuweyt ayaa taageeray go-aanka sacuudigu ay xiriirka ugu jirtay kanada halka maraykanka uu ku booriyey sacuudigu in uu dhowro xuquuqda aadanaha haddaba xasan hoosow oo ah la taliyaha dhinaca dhaqaalaha ee wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee gobolka alberta ayaan ugu horeyn weydiiyey saameynta arrinkan ay ku yeelan karto labada dhinac
dowladda sacuudiga xiriir taariikheed oo dhanka qiyamka kalama dhexeeya dalka kanada wuxuu kala dhexeeya oo keliya dhanka isfahamka siyaasadda marka uma malaynaya in xiriir qoto dheer uu jiro laakiin waxaa jira oo keliya xiriir ganacsi dalka sacuudiga wuxuu kamid yahay meelaha ay kanada u dhoofiso ganacsi fara badan marka arrintaas ganacsiga mooye xiriir badan oo kanada dhankeeda ka xumaanaya malaha laakiin waxay u muuqataa in dalka sacuudiga laba siba uu asaga khasaare ku sugan yahay midda ugu horeysa sacuudiga gobolka ay ku noosha xiriir wanaagsan lama laha waxay isku daysa sanadahan maamulkan markuu yimid in ay dhanka reer galbeedka u furfuranto laakiin waxay u muuqataa mar haddii 2015 ay sweden isku dhaceen ay hadda isku dhacayaan kanada ee dalka maraykanka oo islahayeen waad u dhawaanaysaa isagana uu hadda madaxweynihii donald trump uu sheegay in iiraan si caadiya ula kulmi karo waxay u muuqataa sacuudiga inay dagaal goboleed iyo mid caalamiyaba ku jirto marka sacuudiga weliba dhaawac isgaarsiinaysa.
Laakiin dowladdan Kanada waxay eedeen ku saabsan heshiiska iibinta hubka ee Sacuudiga kala kulantay xisbiyada mucaaradka iyo qaar ka tirsan shacabka oo rumaysan in qaab qaldan loo adeegsan karo hubkaasi. Xasan Hoosow wuxuu rumaysan yahay in Kanada ay raadinayso qaab ay ku saxdo heshiiska dhanka hubka ah iyadoo kusoo gambanaysa dhinaca doodista xuquuqda aadanaha.
Waxaa sanadahan jirtay in xiriir ganacsi gaar ahaan dhanka hubka ah oo aada u ballaaran ay shirkad Kanadiyaan ah ay kaga guuleysatay dalka Sacuudiga oo 13 billion ah. Marka arintaas dowladdan Kanada Justin Trudeau aada baa loogu eedeeyey oo waxaa la dhihi jiray sababta aad ruqsadda u siiseen in hubkaas iyo gawaaridaas gaashaaman Sacuudiga laga galo maxay tahay maadaama ay xoriyadda iyo waxgudubka xuquuqul insaanka ay aada u sarreysa Sacuudiga.
Kasakow doodista xuquuqda aadanaha dowladdan Kanada waxaa la rumaysan yahay inay doonayso inay soo celiso kalsoonida shacabka isla markaana ay meesha ka saarto eedeynta dhinaca iibka hubka ay ugu imaanaya mucaaradka halka Sacuudigu uu doonayo inuu ismuujiyo. Waa kan mar kale Xasan Hoosow.
Arrintan waxay u muuqataa in labada dhinacba aysan xuquuqul insaanka ahayn, Kanadana ay ka tahay maadaama ay doorasho soo dhowdahay in arrintan ay weji kala u yeesho xuquuqul insaanka ay ka hadlaysa ay ka dhigto dalka Sacuudigana arrintan asagana uu ka dhigto ismuujin inuu xoog leeyahay oonan ogolaanayn in arrimihiisa la farageliyo.
Dhinaca kale baraha bulshada ayaa arrinkan aada u hadalhayay kadib markii isticmaalay dhinaca Twitterka uu boggiisu soo geliyey diyaarad ku dhow dhismaha CN Towerka ah calaamada magaalada Toronto lagu aqoonsado, isagoo raacsiiyey qoraal u muuqday mid hanjabaada, balse wasaaradda warfaafinta Sacuudiga ayaa bogeeda Twitterka ku qortay in qofka isticmaalayay bartaasi laga xannibay isla markaana uu socdo Paris. Lama oga qaabka ay isugu soo dhawaan karaan labadan dal, balse hadda mid walba wuxuu ku dhegan yahay go'aankiisa. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaan oo halaanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaanayso Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban.
Sanadihii ugu dambeeyey gobolka Hiiraan qaybo ka mid ah waxaa dib ugu soo rogaal celiyey colaadaha u dhexeeya beelaha oo in muddo ahba ay dadku ay ka nasteen. Si looga hortago dhowr jeer ayaa la isku dayay in xal laga gaaro, laakiin isku dayadaasi ma noqon kuwo lagu guuleysta. Haddaba maxay tahay sababta xal looga gaari la'yahay? Arrimaha nabadaynta miyaanan daacad laga ahayn, mise waxaa jira ujeedooyin kale? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa igu marti ah Ismaan Maxamuud Sharaawe oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamadii Soomaaliya, iyo Nabadoon Faarax Raage Kooshin oo dhowr jeer ka qayb galay shirar nabad loogu raadinayo deegaanka. Waxaa hadalka ugu horeeya aan siinayaa Nabadoon Faarax Raage.
Waxay colaadu ku soo noqnoqonaysaa dhowr iyo 20 sano oo dowlad la'aana ayaa lagu jiray. Ma na soo gaarin dowlad xakamaysa dadkeeda amnigeeda sugta maarag, sidaasay ku soo noqnoqonaysaa.
Cismaan, adiga dhankaada?
Anu waxaan aaminsanahay dhibaatada meesha ay ka socoto ay wax ka abuurma waa labada qoys oo meesha degan oo diriska oo walaalaha oo dirira, iyagaa wax walba loo baahan yahay inay iska xalliyaan. Marka cid ku shaqaynaysa ma laha haddaadan adigu shaqaysan nabadda. Marka anu waxaan u arkaa dhibaatada inay gacmahooda ayagu ku sitaan oo ayagu ay dhibkaas wadaan.
Nabadoona, dhowr jeer ayaa la galay in xal laga gaaro colaadaha soo laalaabtay ee ka jira qaybo gobolka ka mid ah, gaar ahaan dhinaca waqooyiga oo erida Mataban iyo Maxaas iyo baladweyn u dhaxeysa. Marka maxay tahay mar haddii la isku dayay in xalkeeda la gaaro, wax mar walba soo celinaya oo wax cusub ka dhigaya?
Horta garta inta la galay lama fariisin oo wax la inta la fariisiyo waxaan waa lagu heshiiyo saas hal la yeelo lama dhihin. Dagaaladan soo noqnoqonaana bataatanba waxay ka samaysan yihiin waa gobolka Hiiraan gebigiisba. Meeshay hadda wax ka dhacayaan waa gobolka Hiiraan oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle. Dadkay wax ka hadlaysan yihiin waa dadkaas jiritaan ahaan. Ta kale dadka dagaalaya oo isqabqabsanaya, isqabqabsigoodu wuxuu ka samaysan yahay ku salaysan yahay deegaan. Meeshaana barkad ka qoodana, meeshaana bac ka dhisana, meeshaana san dhahayaa oo aniga aan rabaa inaan tuulo ka samaysto. Waxyaalahaas waaye, waxyaalahaasna dad dowladda ama xukuumadda oo qasatan Hirshabeelle haday tahay Hiiraan tahay meesha la isku haysto wax ka dhibaato ka imaanaysa maamulkaasu gacan xoog leh kama geysan waxbana kaba u san qaban odayaalona talo waxay anfacdaa qofkii qaata dadkiina ma u san qaadan dad hadda taladii la kortaagana markay wax ka dhacaan toos gacanta u qabanana ma jiraan
nabadoonku waxa uu leeyahay waxa maqan kaalintii maamulka awoodi wax fulilayd awoodi fulinta ayaa ka maqan ma kula tahay in dadka waxyaabaha isku haystaan Soomaali mar walba ay ku dagaalamay jirtay laakiin nidaamyadii jiray ay xakamayn jireen
waxaan ogaahay hadda intaan ka warqabo nabadoonku nabadoono farabadan uu ka mid yahay isaga laftiisa meesha tagay in badana lagu wada hadlay xalaal la gaaray waa lagu daawobay waa laga soo laabtay maamulka gobolku waa tagay ciidamada qalabka sidaa tagay in badana laga shaqeeyay wanaag waqti badan ayaa lagu lumiyay haddana wixii mar walba waa meeshii ka soo bilaaw oo mid qolada labada dhinac ka mid ah wax dila kadibna dhinac kale haddana waxbuu dila haddana sidii dib loogu noqdaa waxaan aaminsanahay marka xalka odayaasha waxaan aaminsanahay nabadoonada beelaha labada dhinac ka soo jeeda inay waajibkooda fuliyeen waxaan aaminsanahay maamulka gobolka inuu shaqeeyo waajibkiisa fuliyay waxaan aaminsanahay ciidamada gobolka ama booliska ama militariga ama nabad sugudu inay kaalin buuxda ka qaateen oo meeshaas ay tageen oo in badan waqti lagu lumiyay laakiin wax allaala wixii la qabto oo ama maamul qabto ama oday dhaqameed qabto ama mas-uuliyado qabato fulinteeda waxaa laga rabaa labada beelood oo meesha degan iyaga marka aan fulin oo wuxuudii halkeeda ka sii wata dhibkuna ayagu ku dhaca oo si qaas ugu dhaca dadka u imaana oo cuqaasha iyo waxgaradka iyo ugaasiyada iyo nabadoonada iyo ciidamada qalabka sida iyo maamulka gobolku waa guteen waajibkoodii kaalintoodina waa ka soo dhalaaleen waxaa laga rabaa marka fulinta iyo amarka qaadashadiisa waxaa laga rabaa labada beelood oo meesha isku dilaysa oo shacabka ah inay iyagu danahooda gartaan oo wiilashooda isku dhimana iyo dhiigga daadana inay iyagu isbadbaadiyaan ay badbaadiyaan dadku waa daaweynaa waana ka noqona waxa la isaga tagaa oo iyaga kaalintoodi gabay wiilashooda iyaga isku dila iyaga qaladka iskale haddana xumaantii oon ka shaqaynayo marnaba aan dhinaca wanaagga u soo leexanayn
nabadoona
waa adin la iseedeeyo waa caadi waa dadku markay wax ka dhexeeyaan waa la iska sheegsheega caadi waa waxaan se qabaa wax kaalina oo la gabay bataatanba oo odayaashu gabeen ma jiraan arrinna waxay dhammaataa waqtigeeda marka waxaan leeyahay arrintaas in wax laga qabto habeen aan jecelnahay maalin aan jecelnahay haddana waan ku guda jirnaa in dadkeenna haddaba maalin dhaweydoo la wada hadlay oo degma matabaan la ysugu tegay oo la wada hadlay odayaal iyo suldaano iyo nabadoonno badan aan isugu tagnay iyo maamulka oo galmudug si fiican aan usoo wada hadalnay wadahadalkiina dadkii baaqay la gaarsiiyey way qaateen alxamdulilah haddana waxay maraysaa meel fiican haddana ma rabno inaan ka aalno marka waxa waaye col jabay col guuleystay nin ma waayaa la yidhi qof kastaa waxay leedahay anaa qabsaday marka waxaan soo jeedinaa maamulka Hirshabeelle khaasatan gobolka Hiiraan
laakiin meesha ay colaada ka jirto ma Hirshabeelle iyo Galmudug ay u dhaxaysaa haddaa taa ayda noo sharax
waxa hadaan sharaxo waxa waaye deegaanka waa la wada degan yahay hadda meesha maamulku colku ka jiro waa Hirshabeelle deegaanka Hirshabeelle waa Galmudug waxaa keenay nabaday wax kala qayb qaadan maadaama ay ciidamada dawladda iskala tirsan yihiin oo sheegeen dawladdan ka midnahay ay yiraahdeen ma tabaan la joog ayaga dawladda la rabo macnaha inay ayaga arrintaas gacanta isku la qabtaan anagu ma lihin fulin wuxuu sheegidaan leenahay waxaan dhihi karnaa war walaalow in la isdilo in la isdilino la wada hadla ka fiicane aan wada hadalno
Galmudug hadda la sheegayaba qaladaba faragelinta taas oo kamida meesha ay wax ka dhacayaan waa Hiiraan waa gobolka Hiiraan matabaan waa degmo Hiiraan kamid ah xuduudda hadda wax la isku yeelayo howluhu ka socdaan oo dadka shacabka isku wax yeelaynayaana waa gobolka Hiiraan marka Galmudug wax shaqo ay ku leedahay ma laha dadka dagaalama waa dad reer Hiiraan meeshu waa gobolka Hiiraan waa shacabka Hiiraan marka taasaba faragelina Galmudug hadday soo galaan meesha ay yiraahdaan raadaan ku leenahay taasaba qalado faragelinta taasa kamida waxaa kale oo jirta oo howlahaas ka qayb qaata ururka nabadiida ayaa jira oo barnaamijkoodu uu ku saleysan yahay shacabka loo culeysiyo dadka waxgaradka ah la dilo dhalinyarada oo dadka shacabka ah oo deegaanka ah reebaadiyaha ilmaha yararka oo laga aruriyo la yiraahdo madrasooyin aan geynayna oo la kaxaysto meel la geeyo kadibna loo isticmaalo ciidan iyo qarax iyo dhibaatooyin ka mid ah marka iyagaas laftooda colaada qabaailka waa dadka waa isku diraan si ay u helaan meel ay ka soo dhex galaan oo qolaba intay gaar ugu tagaan ay u yiraahdaan idinkaar idin la jiraa dhibaatada marka ururka al-shabaabna waa qayb ka mid ah arrimahaas waa qayb ka mid ah waxaan ku la talinayaa dadkaasi toos in loo dhexgalo dadkaasu dad reer galgaduuda iyo dad reer maaragtay xadaada iyo dad reer galka ayaa midna maaha waa dad reer hiiraana in arintooda lagu galo si reer hiiraana waxna looga qabto arintaasna la xasiliyo sidaasaan ka codsanaya mas-uuliyadda
nabadoon
arrimo dheeraa la galay arrimo dheer ayaa la galay wuxuuna hadday arrintu qadkaaga ka baxda horta ma wanaagsanayn saa loogu sii dheeraado aniga dowladda federaalka waa aqaanaa waa maqlay waxay joogtaa xamar waxay joogtaa hirshabeelle waxay joogtaa galmudug ciidamadeeda ciidamadaynaan isoo golaynoon israbin horta waa iko marka koobaad marka labaad shabaab meeshaasuu joogaaho xukumaahu saas yeelaaho waa maqlay laakiin faragelin uu meel geliyey ani ma arag intaan meesha joogan wax ka nabadaynayno dadka beelahaho dagaalnadahay warkaalaya walaalayaal u kala qaata colkiina kala ceshada aan lahayna aniga hadda nin shabaabaho taagan oo dhahaya war hebel hebel soo diliyo ma arag nagana la qayb qaadan ciidamada naga la qayb qaatay waxay ciidamada galmudug way joogeen kuwa hirshabeelle way tageen ismara diidanayn marka walaalkay haddii uu asagu yacni wax isdiidan uu arko meeshii ay ku habboon tahay in loo sheego hawl sheego sidaasaan dhilay asalaamu calaykum
ugu dambeyn maxaad ku tali lahayd si xal loo helo colaadaha deegaanka ku soo laalaabtay cismaan
anigu waxaan ku tarin lahay horto nimanka iyagaa nabadiidka bulshada waa ku milan yihiin waa ku dhex jiraan meel kastana waa joogaan dhibaato hadda iyaga aan ahayn oo maanta ummadda soomaaliyeed haysataa una ma jirto ummadda soomaaliyeed waxaa dila ama maarata dhaawaca ama dhibka u keena ama isku dira ama ka dhex shaqeeya ama dhex socdo waa iyaga ummaddu inteeda kale nabad ayay raadinaysaa waxaa fallaagada ah oo geesta ka oo dhibaatada wadaa waa iyagaas waxaan kula talina marka waa ku dhex jiraano waan ognaho waa ku dhex milan yihiinoo waxbay u sheegaane in badan oo maaragtay warkooda qaadataana dadkii ku dhex jirtaahay waxaan qabaa nimankaas waanadooda iyo wax isku dirkooda iyo dhibaatadii horinaan shacabku ah ka digtoonaado nimanka maamulka gobolka jooga iyo maaragtay mas-uuliyadaha kale ee xilku ka saaran yahay arrintaas na waxaan kula talina kana codsana in dadkaas si walaalnimo ah oo wanaagsan loo dhex galo lana nabadeeyo isku dhinacna loo jeediyo oo dad dhinac u wada socdo oo dad nabadeed ay noqdaan intaas aan kula talinaya
nabadoon raage
annaga waxaan nahay odayaal dhaqameed odayaal dhaqameedna dadkiisa inuu macnaha wixii fiican uu faro oo xaq u leeyahay ma aha ha lagaa yeelo adiga soo jeedi soo jeedintaan leenna waxaan u soo jeedinayaa dadka walaalaha oo ballanta loo kala dhigay oo ballantii yar xoogaa aan ka daanaha hawlo shaqo awgeed walaalaha ah beryahana kala nabad qabay inay nabaddaas ku booriyaan ay qaataan nabaddana ha lagu dadaalo hana laysla qaato nabadaa naas la nuugale intaasaan u soo jeedinayaa
waxaa intaa ku idin xubinteena dooda gaaban inta xubin middan la mid ah aan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeystanaysaan waa idaacaddeenii galabnimoodi kaga imaanaysa washington qaybihii ka haray idaacadda ayaanu gudagelaynaa waxaa idinku soo maqan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo warbixin ku saabsan qaar ka mida qaxootigii yeman oo dib ugu laabanaya dalkoodii marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka qodobadii ugu waaweynaa
gaadiid ay wateen ciidamo ka tirsan amison ayaa qarax noociisu yahay miinooyinka la hago lagula beegtay agagaarka isbitaalka soos ee magaalada muqdisho waxaana qaraxani ay waxyeelo ka soo gaartay mid ka mid a gaadiidka ay wateen ciidamadaasi kaasoo qaraxu uu haleelay lama ogo ilaa iyo hadda khasaaraha dhabta ah ee ka soo gaartay qaraxaasi ciidamada amison waxaase jirta in qaraxa kadib rasaas ay fureen ciidamadaasi ay ku geeriyoodeen saddex qof oo mid ka mid a ay ahayd haweenay shaah ku iibinaysay agagaarka isbitaalka soos ee magaalada muqdisho
doorasho gaara oo si dhow isha loogu hayo looguna tartamaya aqalka wakiilada xubnaha uga mid noqonaya gobolka Ohio ayay weli si dhow isugu dhow yihiin. Labada musharax ee ku tartamaysa waxana la filayaa in maantaba markaasi ay soo bixi doonaan natiijooyin hordhac ah, sidoo kalena ilaa iyo 11 cisha ayay qaadan doontaa in la tiriyo codadka dadka codkooda dhiibtay ee ka maqan dalka ama iyagoo maqan codkooda dhiibtay xilliga hore. Sidoo kalena, sida la soo warinayo mudanaha ka socda dhinaca jamhuuriga, Tory Paulson ayaa ka horreeya ninka ay sahayaan ee xisbiga dimuquraadiga Dan O'Connor ku dhowaad 1700 oo cod. Xoghayaha gobolka Ohio ayaa sheegay in ay codkooda dhiibteen xilliga hore ku dhowaad 3400 oo qof iyo 5000 oo ah muwaadiniin codkooda iyana dhiibtay iyagoo maqan, balse sida sharcigu qabo ay qaadan doonto muddo in la tiriyo. Qofka ku guuleysta codayntan wuxuu buuxin doonaa kursigii uu baneeyay Pat Tipperary oo ka tirsanaa xisbiga jamhuuriga oo iscasilay.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saadaaliyay maanta in dowladaha Mareykanka iyo Shiinuhu ay yeelan doonaan xiriir ganacsi oo aad u wanaagsan, balse ka duwanaan doona midka ay lahaayeen xilliyadii dalka ay maamulayeen madaxweynayaashiisa ka horreeyey. Hadalkan oo uu madaxweynuhu ka horjeediyey qaar ka mid ah hormuudka ganacsatada oo si gaara loo casuumay, ayuu ku daray in uu doonayo guusha Shiinaha, balse uu madaxda dadkaasi ka ramo inay sameeyaan nidaam si cadaalad ah ay ugala ganacsadaan Mareykanka. Madaxweyne Donald Trump ayuu dalka Shiinuhu u ahaa bartilmaameed uu tusaale ugu soo qaato ganacsiga aan dheelitirnayn ee wadamada qaar ay Mareykanka kula jiraan.
Khabiir Mareykan ayaa sheegay in ay caqli xumo noqon doonto haddii uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu kulan labaad la yeesho hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un, iyadoo aysan Kuuriya ama Pyongyang si buuxda u soo gudbin diiwaanka hubkeeda nukliyeerka iyo xarumaha ay ku hayso, iyadoo aqbalaysa tallaabooyin lagu xaqiijinayo oo sugan oo ku aadan burburinta hubka nukliyeerka ka hor kulanka labaad. Robert Minen oo ka tirsan golaha Atlantic Council ayaa sheegay inuusan isagu ku talinaynin in kulankaasi la qabto haddii uusan Kim u soo gudbin hay-adda la socodka hubka kiimikada ee IAEA si ay baaritaan ugu sameysa xarumahaasi ulana socoto. Madaxweyne Trump wuxuu muujiyey sida uu doonayo inuu kulan kale la yeesho Kim Jong Un.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka warkaasi iyo qodobadii ka horreeyay baad kala socotaan waa VOA. Hay-adaha qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga iyo socdaalka ayaa ka caawiyey 116 qof oo Soomaali ah oo qaxooti ku ahaa dalka Yemen inay waddankooda ku laabtaan. Inkasta oo xaaladda qaybo ka mid ah Soomaaliya aysan weli ahayn mid sugan, Lisa Schlein ayaa warbixinta VOA uga soo dirtay xarunta hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ee UN's jihar ee Geneva. Ibrahim Xasan Daadurey ayaa inoo soo jeedinaya.
Doonta oo kasoo baxday cadan ayaa sabtidii timid berbera, waxaana la socday haween iyo dhowr arday oo rajeynaya inay dib u bilaabaan waxbarashadooda iyo qof xanuunsanaa oo la socday qoyskiisa. Tan iyo intii uu bilowday barnaamijka dib u celinta qaxootiga sanadkii 2017 ayaa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga iyo ururka caalamiga ee muhaajiriinta waxay gacan ka geysteen in ka badan 2000 oo qaxootiga oo Soomaaliya inay dib ugu laabtaan dalkooda. Afhayeenka qaramada midoobay William Spandler ayaa sheegay in qaxootiga Soomaada ay ku nool yihiin xaalado la mid ah kuwa Yemeniyiinta, mana helaan gargaar iyo ilaalin ku filan.
Refugees are vulnerable to early marriage, child labor, detention and to the risk of dangerous onward movement.
Qaxootiga ayaa waxay u nugul yihiin in yaraan lagu guursado iyo waliba xarig khatar ku gadaaman dhaqdhaqaaqooda, waxaana xaaladahani ay badiyeen baahida degdega ah. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR ayaa go'aansatay inay kordhiso taageerada aadminimo, yareynta khatarta iyo in xal waara loo helo dadkaas.
Mitigate risks and find lasting solutions for these people.
Spendler ayaa waxa uu u sheegay VOA in UNHCR aanay dhiirigelinaynin dib u laabashada Soomaaliya ee qaxootiga oo ah wax aan waarayn. Laakiin Spendler ayaa waxa uu sheegay in hay-addiisa ay ka jawaabiso baahida qaxootiga ee ah in la kaalmeeyo inay dib ugu noqdaan dalkooda sababtoo ah in xaaladahooda joogitaanka Yemen ay yihiin
From our perspective, the situation in Somalia is far from safe, but at the same time, Yemen, as we know, is facing...
Aragtideena xaalada Somalia ayaa ah mid aan ammaan ahayn, laakiin sida aan ognahay, Yemen ayaa iyaduna wajahaysa xaaladii ugu xumayd ee bini'aadamnimada dunida, oo ay ka mid yihiin badbaado la'aanta, cunayarida iyo cudurro ka dilaacay iyo colaadda oo barakicisay malaayiin qof.
Food insecurity and with an ongoing conflict that has displaced millions of people.
Spendler ayaa waxa uu sheegay in qaxootiga markay tagaan Soomaaliya ay helaan gargaar lacageed iyo agab iyo gargaar cunto oo ay ka helaan WFP iyo guno lacageed oo ilmahooda ay wax ku bartaan.
Warbixintii Lisa Schlein waxa ay noo soo koobayay Ibrahim Xasan Daanduray.
Barnaamijka cusub ee Galka Baarista ka dhigaysa idaacadda VOA bishiiba laba jeer.
Galka Baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka ka qarsoon ama aad ka boganin.
Galka Baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka, wararka ka qarsoon dhageystayaasha ama ba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraad ah uga helaan.
Haddaba, hamboogaan in barnaamijka Galka Baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Haddii uu ku dhaafo barnaamijka Galka Baarista, waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee VOA somali.com. markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee Ahmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. dhageystayaal, Allah u naxariistay Cabdi Maxamed Awmagan oo Cabdigareyax loo yaqiinay wuxuu ahaa gabyaasi aad ah curinta maansada loogu fududeeyey. Nin walbana waxba lagu bartaaye isaga jacaylka geela iyo ammaantiisa ayaa buro loo siiyey. Markaas buu wax walba oo aan diinta ahayn ka sarreysiiyey. Markaas buu guur iyo inuu reer yeesho dartiis uga raagay. Markaas buu doobnimo ku weynaaday. Qaalin ama qurbac sakaa inuu ka bixiyo mooye si kaloo dhan buu ugu faraaday. Waana ma dayicin, waana ma baylihin, waana ma ilgin. Martida oo caanihiisa uu ka durduura ha joogtee lama sheegin hala irmaan iyo kuwa gurantoona oo sahal looga daduucay. Hase ahaatee Cabdi geeli waa u tarmi waaye. Wuxuu ku taami jiray maruun intuu kadin yeesho inuu xerada ka buuxsado wuuse ku guulaysan waaye. Markaas buu inta meel fadhiistay keligii isla hadlo. Wuxuu wax maamiyaba. Ugu dambaystii ayuu iska dhaadhiciyey. Bilaash baad isku dhibaysaaye. Soo galay yaxow, geelba kuma sancanid. Oo taana markhaati ma loo hayaa. Haayo, marka hore waa cudurkii dhowrka jeer ku soo noqnoqday. Ee indhigaha ka layn jiray geeliisana kala dhantaaday. Markhaatiga kalena waa labadii nin ee ay walaalaha ahaayeen. Kuwaasoo inta magaalo galay, shaqaale dowladeed noqday, geel iyo dhaqashadiisna ka shidaad baxay. Oo magaalaba ha galeena nimankii uu ku kari waayey, mushaarka ay qaataan barkii, inay geel siistaan, dabadeedna ay isaga u dhiibtaan, ha u dhaqaaleeye. Maalintii dambe ayuu isaga oo geeldoona wuxuu u socaalay nin seedigiisa oo gabar walaashiisahay ay u dhaxday. Kii buu hungo iyo gacmo maran kala soo laabtay, inkastoo uu geel fiicanna lahaa wuuna u hanweynaa. Daraartaas buu tiriyey geelaarkan quruxda badan ee calaacalka ah. Wuxuu ku bilaabay dhugmalaysaga geela, tacabkii iga dheeroo dad ninkan dhuganaayo, walaashay u dhisanayd oo dhowrka wiil u lahaydna dhacan buu iga saartay. Anna dhoombir ma qaato, col dhaqaaqay ma raaco, booli dhool kuma keeno. niman kan la dhashay oo dadka igu dhawaana dhakar weyn iyo dhoon iyo inay dhiil ku listaan oo dacadiid u hubdaan oo karuurkooda dhammaan oo dhallaankoodu u maalo aar xun bay ka mareen. Annakaan dhaqanayo dhagadiisa u haysto dharaah nool daba joogay oo dhudhunkayga habeedda sidiisii ugu dhooboon kubtii dhaayin la moodo dhag caleyna ku tiilo dhibic roob ku dambaysiyo dacadiid agihiisiyo dhaka meel la yidhaahdiyo dhuyac lay marinaayey meel buu dhow ka qabaayo dhashii wou kiic weydayo ilaah weyga dhantaalayo middii haatan dhalaysiyo middaan dheef ka sugaayey middii soo shindhaweyso korka dhool gulla moodo giddigay dhatacleyn iyo qaalmihii ka dhammaaday. Intaa markuu yidhaahdo ayuu inoo raacinayaa tabaha uu geela u dhaqo iyo siduu ugu hagar baxo, siduu u darmiyo ee uu u jeelbixiyo, siduu ugu arooriyo ugana shubo ceelasha kuwa ugu biyaha wanaagsan, siduu tuugta uga ilaaliyo, sida markuu fuliyo uu ugu duwo barrinba barrinka uu ka wacan yahay ee dhirta uu jecel yahay loogu roonaaday. Wuxuu yidhi, cayn walbaan u dhaqaayo, dhanahaan ka shubaayo, dhogorteeda xumaan iyo jeelka waan ka dhacshaayo, dhanaankii cusbadiiyo ayxan yaale u yaalna wogu soo dhaqsadaa. Maalintay dhugi oonto dhuubato ololeysa oo caloosheedu dhidhnaatana kuma dhowrta rafaadkee dhebigaan inta saaro dhabbihii ku ridaayo cidid ay la dhukaantiyo dharandhool uma quuree ayadoo weli daadan dhirtuun baan hadhiyaa. Annagoo u dhabacdaayo iyar baan dhakiyaayo tuuga soo dhukubaayaan dhibsaday qalabkiiniyo hadba dhiilla gashaa. Qoraxdoo dhici doontiyo casar baan ka dhiftaayo ku dheelmaa hilinkiiyo habeenkaana ma dhaaftee guulahay ku dhaxdaayo nin xunbaa dhambasuuse dheelalow ma aqaano dhowrad baan u noqdaayo dhaladoo dadka haysiyo dhaxantaan ku kacshaayo dhagta waaga arooriyaan dhudhub ceel ku horaayo dharka waa iska furaayo dharaan baan guntadaayo kaalinkaan u dhisaayo biyahay dhunjinaysiyo wadaantaan u dhuftaa. Maalintaasna dhawaaq iyo dhibteeraan ku jiraayo sawari wayga dhunkaal jeer waxay ka dhaqaaqdana dhiiranaan iyo ciil iyo dhirif baa igu taagan markaan dheeha rakaado dhalatooy cabbi weydana hilinkan ku dhigaa habeenkaana dha weeye dharaartaa ka dambaysana dhambaliishiyo cawskiiyo dhurbahan ku duwaayo caynkaas waan u dhaqaa. Ugu dambaystii wuxuu isweydiinayaa, bal haddii aan geela sidaas u dhaqo oo suuq magaalo inta u kaxeeyey aana lacag dhaafsan, haddaana dhalka gadan, haddaana yarad ka bixin oo tarmintiisa awgeed aan dumar oo dhanba u huray, haddii xeryaha aan u dhigo aan qodaxda weynii midda yarbag uga dhammeeyey, sumaddii dabka ahayd ee qoladayadu dhigan jirtay haddaan uga turay, haddii jacaylkiisu imaansheeyey oo dhirgihiisu ay camal carruurtayda noqdeen, haddiiba intaas oo idin rumbiya kama dhibcaana ay tahay, bal waa yaabe yaa garan kara sababta uu igu badin waayey. Sow amar la ila maagay ma aha. Wuxuu yidhi, haddaan meel kale dhowrana intaan suuqa ku dhaaday dheemantii lacageed iyo dhar xariira ma siisanoo dhuuni rac kama naadin, intaan dhaafsaday naagana kama dhiibin haween oo dhacaas uga turaay, xeryahan u dhigaayana go'da wa uga dhammeeyey, sumaddaan dhiganaynoo cududdaa ku dhilayd iyo dhibcihiina u diiday dabna waan uga dhaartoo shiidad baan ku dhajaa furaan dhaawac lahayn iyo dhinacaa bidixdaahaan dhagta fiid uga gooyey. Dhilkaheeda dhammaysna carruur baan ka dhigtaayo dhabtaynay ku gam'aano dhareerkan ka tiraayo hadba waa dhunkadaa dhab haddaan waxu fiirsana ma dhaqaala darayne amar buu igu dhaafay. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka yeydu maanta halkaa inoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba.
dhabteedu ku gamaayo dhareerkan ka tirayo hadba waan dhukadaa iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha dhegeystayaal halka haynoo joogo halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a qalalaasihii maalmihii dhowaa ka taagnaa magaalada jigjiga ee xarunta dowlad goboleedka soomaalida ayaa wuxuu saameyn ku yeeshay ganacsigii iyo dhaqdhaqaaqii magaalooyinka wajaale iyo jigjiga. maanta ayaa waxaa si rasmi ah u bilowday isu socodka gaadiidka iyo shacabka isaga kala gooshaya labada magaalo. wariyaha v o eda sagal mustafa xasan ayaa warbixintan ka soo dirtay hargeysa.
tan iyo intii rabshaduhu ay ka dhaceen magaalada jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka soomaalida etoobiya waxaa guud ahaan ba istaagay isku socodka ganacsi, gaadiid iyo bulsho ee labada xuduudood u dhexeeya somaliland iyo etoobiya. haddaba v o a ayaa u kuurgashay xaaladaasi waxaananu booqasho ku tagnay magaalada togwa jaale halkaasi oo isku socodka gaadiidka iyo dadka iskaga kala gooshaya labada xuduudood uu dib u furmay, sida uu v o a u sheegay taliyaha laanta socdaalka gobolka gabiley cabdirashiid axmed xasan.
iska socodku caadi buu ku soo noqday. hadda labadii maalmood ee ugu horreysay ayuu taagnaa oon cid isu gudbayn, laakiin shalay ilaa maanta caadi buu isku socodku soo noqday. caadiba maxaan kuhahay weliba xaggan somaliland bay aad dadku usoo gelayaan ay maxaan kuhahday usoo gudbayaan. marka isu socodka caadi baa dakuya ganacsigii baa laakiin taagan magaalada. xaaladda isu socodka labada dal waa aad buu wanaagsan yahay. tan iyo maalintii shaqaaqadu dhacday waxaanu ku jirnay heegan 24 saacadooda. waxaa maxaan kuhahday inagu soo jabay dad fara badan oo u dhashay dhalasha ahaan somaliland, laakiin xagga etoobiyana maxaan ku dhahay u dhashay xagga somaliland u dhashay. marka aad iyo aad baan usoo dhaweynay. waa dad tabaalaysan oo dumar iyo caruur badan. ganacsigii somaliland ka tegi jiray etoobiya geli jiray baa taagan, laakiin kiis etoobiya ka imanaya wuu socdaa waa caadi. hadda
hibe cabdi axmed oo jigjiga kasoo gashay kana soo gudubtay xuduudka etoobiya ayaa sheegtay in xaaladda magaalada jigjiga ay waqtigani degan tahay.
waa sidii hore dabaal degaysay, wax mushkilada ma jirto. jigjiga waa nabad iminka anig caruurteedu si caadiyan hargeysaan deganahay, laakiin anugu reerkay jigjigay degan yihiin, hargeysan waan deganahay. fafasaxii baan nimid nabadgeyn soo galnay.
inkastoo nimcaan xasana bakor oo isna jigjiga kasoo galay uu sheegay inaanay wanaagsanayn xaaladda magaalada jigjiga, gudaha magaalada jigjigana uu ka dhacay bililiqo xooggan oo dhinaca ganacsiga ah.
horta wallaahi ganacsiga isagu ganacsiga u baaba'ayba horta isaga ganacsiga xaggii ganacsiga way baaba'adayba. waxaa ka jirta ciidamadeenii aan lahayn annaga waxaa la geeyey xududaha, ciidamadii xududaha joogay etoobiyana waxaa la keenay magaaladii jigjiga. wax lagu waa la wada dhacay ganacsigiina u istaagay. ganacsiga etoobiya baa u badnaaba horta soomaalidu may badneynba. intii etoobiya ku badneynba soomaalidu waa wada jeedhay oo markaa waa la bililiqaystay. marka wax lagu jooga malaha mase meeshiina military iyo waxbaa lagu soo wadadaadiyay. jidkan wallaahi waa iska caadi, waa si fiican baan usoo marnay, wax dhibba ma leh.
soomaaliland iyo etoobiya ayaa waxaa ka dhexeeya xidhiir soo jireen oo dhinaca ganacsiga ah, taasi oo waqtigani u muuqata inuu saameyn xooggan ku yeeshay dhinaca ganacsigu rabshadihii ka dhacay magaalada jigjiga. sagal mustafa xasanuur v o a hargeysa.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, kusoo dhawaada markana ciyaarihii iyo wariyaheena maxamuud mascate.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duurnimo. horyaalka dalka ingiriiska inuu dib u bilowdo xilli ciyaareedka 2018-2019 ayaa laba maalin oo kelihi ka dhiman yihiin, halka suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ee xilli ciyaareedkan dalka ingiriiskana uu isna hal maalin uun ka harsan yahay inuu soo xirmo. haddaba intaanan arrimahaasi u gelin, marka hore aan durmar kooban ku sameeyo kulamo saaxiibtinimo qaar ka mid a kooxaha dalka ingiriiska kuwoodii ugu dambeeyey ciyaareen iyo weliba qaaradda yurub. haddii aana ku hormaro kooxda kubadda cagta ee chelsea oo ay dib ugu soo noqdeen xidigihii uga maqnaa koobkii kubadda cagta adduunka, weliba kulamadiisii ugu dambeeyey kadibna fasax dheer qaatay, ayaa dib soo noqday ciyaaryahanada soo xero galay. waxaa ka mid a ciyaaryahan aidan hazard iyo ciyaaryahan ngolo kante. labadan ciyaaryahan ayaa waxay ku kala guuleysteen koobka adduunka kaalintiisa koowaad iyo kaalintiisa saddexaad, waxaana ciyaarta dhex marta lyon iyo chelsea kusoo gabagabooday eber iyo eber. hase ahaatee rigoorayaashii loo dhigay labadan kooxood waxa rigooradii guusha u saxay kooxda kubadda cagta ee Chelsea ciyaarahan Eden Hazard oo inda weyd lalaha waxa uu ka tagay kooxda isla markaasina dhinaca iyo Spain ayuu qabanaya oo ciyaarahan Cristiano Ronaldo ayuu Bernabeu badalkiisa u noqonaya saate ciyaarahan Eden Hazard ayaa u muuqda haatan inaanu kooxda Chelsea meel uga soconin waxana soo noqoshada ciyaarahan Eden Hazard iyo Angola Kanté ay meesha ka saareysa qodox ku mudnayd maalmahan tababaraha kooxda kubadda cagta ee Chelsea Seri oo madax xanuun la ildarnaa maadaama kooxda ciyaartoy badanna aanay soo gadin isla markaasina ay ciyaaryahanna badan weli xilligii diyaar garowga kooxda aanay la joogin si kastoo ay noqotaba ciyaaryahan Hazard uma muuqdo haatan inuu meel kale u socdo hase ahaatee Courtois golaha kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa la leeyahay waxa weli doonaysa kooxda kubadda cagta ee Real Madrid welina kuma aanu soo noqonin kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa kulan adag la ciyaartay Roma laba iyo hal ayayna kubadisa ciyaarahan Gareth Bale iyo Asensio ayaa labada gool u kala dhaliyeen kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Aawsid mudane ciyaarahan Gareth Bale uu labadii kulan ee uu ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ee u dambeeyay uu min gool dhaliyay taasi oo malaha muujinaysa ciyaarahankani inuu diyaar u yahay inuu booskii Cristiano Ronaldo buuxiyo. Kooxda Borussia Dortmund waxaa laga gabadiyay 3-1 oo kooxda Napoli ayaa ku dharbaxday halka Liverpool tira taale eg iyana u geysatay kooxda kubadda cagta ee Torino. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa ciyaartay kulankii ugu dambeeyay ciyaaraha saaxiibtinimo waxayna u diyaar garoobaysaa bilashada horyaalka dalka Ingiriiska xilli ciyaareedkan oo laba maalin uun ay naga xigaan. Maxamed Salah iyo ciyaaryahan Firmino iyo ciyaaryahan kale la yiraahdo Sadio Mane waxidigaha ay kooxdu ku duuleysa mar kale ayaa qaybtii hore ciyaarta u safnaa labada kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Haddaba la arki doona sanadkan kooxda kubadda cagta ee Liverpool in ay booska ka bixiso kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo iyadu koobkii horyaalka ee xilli ciyaareedkii dhamaaday ku guuleysatay markaasina kulankii furitaanka ee ciyaarta Jarrett Shilka maalintii Sabtida ahayd uu awood sheegatay kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Haatanna suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee dalka Ingiriiska oo soo afmeermaya maalinta berita oo hal maalin oo kaliya ay ka dhiman tahay ayaa weli kooxda kubadda cagta ee Manchester United iyo macallinkooda Jose Mourinho mugdigii ku kala dhex jiray uu cirka isku sii shareeraya. Waxaana haatan soo baxaya warar sheegay in ciyaaryahan Pogba uu ka codsaday kooxda kubadda cagta ee Manchester United in ay iibiso isla markaasina ciyaaryahankani waxa uu rajaynayaa inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Wararka ayaa intaa ku daraya in ciyaaryahanku uu heshiis hordhaca la galay kooxda kubadda cagta ee Barcelona, heshiiskaasi oo gaaraya 350,000 oo ganiga Ingiriiska ah inuu toddobaadkii qaato. Sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa wararka subaxaya waxay sheegayaan in ay tiri ciyaaryahankani beec maaha, isla markaasina way iska fogeysay inay kooxdu ciyaaryahankan ka fakarayso inay iibiso. Iyo in kale ciyaaryahan Pogba ayaa waxaa la sheegayaa in uu qaar ka mid a ciyaartoyda ay saaxiibada dhow yihiin ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United uu sheegay in aanuu doonaynin inuu ku sii sugnaado gegida Old Trafford ee ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Ciyaaryahankan ayaa isaga iyo macallinkiisa Mourinho mugdi weyn soo kala dhex galay, waxaana ciyaaryahankii hore kooxda kubadda cagta ee Manchester United Rio Ferdinand oo wargeyska Daily Mail la hadlay uu sheegay in tababaraha kooxda kubadda cagta ee Manchester United isaga laga doonayo inuu ciyaartoyda isku hayo isla markaasina uu ciyaaryahanada xirfadooda kubadeed uu horumariyo sidaasina uu guul ugu keeno kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Wuxuu ka digay ciyaaryahankii hore ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United Rio Ferdinand inay kooxdu iibiso ciyaaryahan Pogba uu sheegay in waxqabadkiisii waxtarkiisa lagu arkay wacdarihii uu ka dhigay koobka kubadda cagta adduunka isla markaasina uu ka mid ah xidigihii suurageliyey inay Faransiisku koobkaasi ku guuleystaan. Haddaba la arki doonee in halka maalin ee ka harsan suuqa kaliibsiga ciyaartoyda ee waddanka Ingiriiska in ciyaaryahankani uu kaamnuu ku biiro iyo inuu Old Trafford sii joogo. Dhinaca kalena kooxda kubadda cagta ee Leicester City ayaa waxa ay wararku sheegayaan inay laba ciyaaryahan soo iibsatay oo difaaca, taasi oo muujinaysa inay riyadii kooxda kubadda cagta ee Manchester United dhaboobay rabto. Oo ciyaaryahan Harry Maguire 25 jirka u ciyaara kooxda Leicester isla markaasina ka mid ah xidigii xulka qaranka Ingiriiska wacdaraha muujiyey in ay markaas suuragal noqon karto inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Dhinaca kale Chelsea ayaa waxaa la leeyahay waxay suuqa ugu jirtaa soo iibsashada golhayay ku bedeli lahayd ciyaaryahan Courtois oo wararku ay sheegayaan in uu ku biirayo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Yarihanka oo ah kooxda kubadda cagta ee Atletico Bilbao gol haya ee la yiraahdo Kaba ayaa wararku waxay sheegayaan Chelsea in ay rekordka ku jabin doonto ay ku soo qaadan doonto lacag gaaraysa 71 milyan oo ganiga Ingiriiska. Si kastoo noqotaba, waxaa ka harsan suuqa kala iibsiga ciyaartoyda hal maalin. Maalintaasi Tolo Chelsea gool haye ma ku iibsan doontaa, gool hayeheedina ma ku diri doontaa. Dhinaca kalena, waddanka Ingiriiska kooxda kubadda cagta ee Arsenal, ninka isagu iska le ayaa wararku waxay sheegayaan oo weliba inta ugu badan sheerka kooxda leh ee Croatia ayaa wararku waxay intaa ku darayaan in uu haatan qarka u saaran yahay gabi ahaanba in uu kooxda milkiilanimadeeda la wareego kadib markii Osmanov oo isagu kooxda wax ka lahaa uu sheegay in uu iska iibin doono sheerkii uu kooxda ku lahaa. Wala wararku ay sheegayaan in labadan milkiile ay is-afgaradkoodu haatan soo gabagabayo, inkastoo dad fara badan oo kooxda kubadda cagta Arsenal taageeraahay arrintaasi ay diidan yihiin. Haddana ninkan isagu Maraykanka ahi waxa la leeyahay kooxda Arsenal haatan gabi ahaanba isaga ayay ku soo wareegi doontaa. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaruhuna waa nagay tahay tan kulan dambe oo mascado idila sida iyo nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafna ciyaarihii iyo mascade, markana dhinacii heesaha codkee bin xariis janaha ka waraabi Cabdiqaadir Xasan Nageeye iyo heesi sida laba walaala.
Laba walaala inaan noqono waalidin, sida layla iyo qays inaan noqono laqudha. Sida laba walaala inaan noqono waalidin, sida layla iyo qays inaan noqono laqudha. Anna lahasha awga malladu hurdadaba, anna lahasha awga malladu hurdadaba. Ya sahabinima lillaw la'ihu hesa, abadi goladan tahay inaan liito ma og tahay. Abadi goladan tahay inaan liito ma og tahay. Misawaba lumayo lukku way lagu kali. Iyo roob ina noqono waalidin, sida luq iyo faras ola ina noqono lama huraan. Sida layda iyo roob ina noqono waalidin, sida luq iyo faras ola ina noqono lama huraan. Anna laba labi yu'il malladu hurdadaba, anna laba labi yu'il malladu hurdadaba. Da sahabinima lillawla.
Codka macaan ee Cabdiqaadir Xasan Nageeye dhegeystayaal waxay u dambeysay idaacaddayda galabnimo ee wada jir halkaan idin kaga soo jeedinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Jaamac Abdulla Jaamac. Tan iyo idaacaddayda fiidnimana ismaqal dambe oo xiiso leh.
Inaan liito ma og tahay, daadaa
adigo la dantahay inali toma oftahay sawaban lumayo loko ay go kale
This is VOA News. I'm